Dëgjuesi nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë emision mund të ndiqni. Gjykata speciale shpalli aktgjykim ndaj dy drejtuesve të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati dhe Nasim Haradinaj. Ata u dënuan me nga 4 vjet të gjysmë burgim. Në Kosovë për një vizitë zyrtare po qëndron presidenti i Malit të Zi, Milo Djukanovic. Finlanda dhe Suedia dorëzojnë aplikimet për antarësim në NATO. Shqetësime për fatin e ushtarëve ukrainas pas dorëzimit në Mariupol. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhomat e specializuara i shpallën fajtor Hysni Gucatin dhe Nasim Haradinajn duke i dënuar me 4 vjetë gjysmë burgim dhe me nga një gjop prej 100 eurosh. Në dënim do të logaritet edhe koha e kaluar e paraburgimit. Ata gjende në paraburgim prej shtatorit e vitit 2020. Në emër të popullit të Kosovës, trupi gjykues ju shpall fajtor për pengim të personave zyrtar në kryrën e veprimeve zyrtare në përmjet kërsnimit të rënd, pengim të personave zyrtar në kryrën e detyre zyrtare në përmjet pjesmarjes e veprimeve të përbashkët atë një grupi, friksim si pas procedurës penale, shkelje të fshehtësisë së procedurës në përmjet zbulimit e pa autorizuar të informacionit e fshehtë, të nxjerrë në procedurë zyrtare, shkelje të fshehtësisë së procedurës së zbulimit e pa autorizuar të identitetit dhe të dhënave personale të dëshmitarëve të mbrojtur, tha gjykatësi Charles Smith. Gjykatësi Charles Smith gjatë paraqitjes së përmbledhjes së trupit gjykues për rastin tha se ky rast tregon më së miri arsyet se pse është krijuar gjykata speciale. Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic po qëndron për një vizitë zyrtare në Prishtinë, ai është pritur në menderime shtetërore nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Djukanovic dhe Osmani pas takimit do të kenin një konferencë për media. Gjatë ditës Djukanovic pritet të takohet edhe me kryetarin e kuvendit të Kosovës Glauko Njufca. Milo Djukanovic gjatë ditës do të vizitojë edhe komunën e Prishtinës, me rast kryetari i kryeqytetit përparim Rama do t'i dhurojë qelsin e qytetit. Koreja e Veriut tha sot se mbi 1 milion persona veç se janë shëruar nga sëmundja e COVID-19 vetëm një javë pasi njoftoi për shpërthimin e koronavirusit, teksa duket se ky shtet po tenton që ta menaxhojë situatën në izolim pasi ekspertët botror shprehin shqetësime për kërcënime ndaj shëndetit publik. Të mërkurën, selia kundër virusit njoftoi se 223.880 raste të reja me temperaturë dhe 6 vdekje, tha media shtetërore. Këto shifra sjellin në 62 numrin e gjithshëm të vdekjeve, dhe mbi 1.7 milion raste me temperaturë që prej fillimit të prillit. Koreja e Veriut ka njoftuar se 691.170 persona janë ende në karantinë. Ekspertët e jashtëm besojnë se shumica e rasteve që Koreja e Veriut po thotë se janë me temperaturë janë me COVID-19, pasi ky shtet nuk ka pajisje të duhura për të konfirmuar kaq shumë raste me koronavirus. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e Finlandës dhe Suedis zyrtarisht kanë aplikuar se antarësohen në aleancën e NATO-s. Vendimi i dy shteteve nordike që kanë qenë neutral u nxit pas shqetësimeve të sigurisë për shkak të pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës. Dëgjojmë një raport të shkurtër në këtë temë. Finlanda dhe Suedia zyrtarisht kanë aplikuar që të antarësohen në aleancën e NATO-s. Përfaqësuesit e dy shteteve kanë dorëzuar aplikimet në selinë e aleancës në Bruksel. Vendimi i dy shteteve nordike që ka qenë neutral u nxit pas shqetësimeve të sigurisë për shkak të pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës. Unë mirëpresë ngrohtësisht kërkesën e Finlandës dhe Suedis për t'u antarësuar në NATO. Ju jeni partner të ngushtë, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, pasi mori aplikimet zyrtare për antarësim nga ambasadorët e dy shteteve nordike. Stoltenberg e cilësoi televizje si ditë historike. Procesi pranimit pritet të zgjasë 2 javë, ndërkaqë ratifikimin e parlamentit në 30 shteteve anëtare deri në një vit, kanë thënë diplomatët. Pavarësisht se procesi pranimit pritet të marrë kohë disa javë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po kundërshton antarësimin e Suedis dhe Finlandës. Nëse te i kalohen shqetësimet që ka Turqia dhe nisin bisedimet e antarësimit, atëherë këto dy shtete mund të bëhen antare brenda muajsh. Procesi zakonisht merr kohë 8-12 muaj, por NATO dëshiron që të lëvizë shpejt, duke pasur parasysh kërcënimet që paraqet Rusia për këto dy shtete nordike. Opinioni publik në Finlandë dhe Suedi mbështet në mënyrë masive antarësimin pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt. Shtëpia e Bardhë tha me 17 maj se presidenti amerikan Joe Biden do të takohet me 19 maj me presidentin finlandez Niinistö dhe kryeministrën e Suedis Magdalena Andersson për të diskutuar për aplikimet, por edhe për çështje të tjera të sigurisë evropiane. Turqia, vend antar i NATO-s, ka shprehur kundërshtim për pranimin e Helsinkit dhe Stockholmit në aleancën ushtarake, duke argumentuar se këto dy shtete nuk kanë pasur qëndrim të fortë ndaj Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit që njihet si organizatë terroriste nga Ankaraja, Bashkimi Evropian dhe SBA-ja. Institucionet të ndryshme në Kosovë kohëve të fundit kanë kërkuar rritjet e pagave dhe për këtë arsye ka pasur organizime të ndryshme sindikale, qoftë greva apo protesta. Qeveria nuk ka dalë me ndonjë qëndrim konkret. Këto kërkesa kanë përkeqësuar cilësinë e dialogut social, thon përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve qeveria po anashkalon sindikatat dhe nuk po trajton kërkesat e tyre. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Në dialogu social mes qeverisë dhe sindikatave kohëve të fundit është përkeqësuar dukshëm. Qeveria Kosovës po anashkalon sindikatat dhe në këtë mënyrë po dërgon sinjal se nuk ka nevojë për organizime sindikale, thotë Visari Meri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari. Kërkesat e sindikatave dhe shqetësimet të punësuarve që ndërlidhen me kushtet e punës nuk po kupton sa duhet dhe si duhet nga qeveria, thot edhe Adve Hykolli, kryetari Bashkimit e Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Dialogu social përfin të gjitha llojet e negocimit, konsultimit ose shkëmbimit të informacionit ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë, punëdhënësve dhe punëmarrësve për çështjet me interes të përbashkët në lidhje me politikat ekonomike dhe sociale. Për të adresuar problemet sociale, ekonomike dhe për të ulur në të njëjtën tavolinë qeverinë, komunitetin e biznesit dhe sindikatat, para një dekade është krijuar Këshilli Ekonomiko-Social. Kërkesa për rritjen e pagave ose miratimi i ligjit që rregullon këtë çështje dhe rritja pagës minimale ka përkeqësuar situatën mes qeverisë dhe sindikatave, tha Visar Ymeri. Greva e fundit një orshe, disa nga institucioneve publike, ka qenë me 12 maj. Ata kanë kërkuar rritjen e pagave për 100 euro në muaj, deri në miratimin e ligjit të pagave. Ky projekt ligj është ende në proces të hartimit nga qeveria Kosovës. Nëse qeveria nuk reflekton, BSPK ka paralajmëruar se me 20 maj do mbahet protest gjithëpërfshirëse në gjithë Kosovën. Kurse me vendimin e qeverisë për rritjen e pagës minimale, nuk janë pajtuar disa nga sindikatat.
Rasti mbase më eklatant është rreth pagës minimale, diskutimi për pagën minimale dhe pasaj vendimin e qeverisë. Ta merë këtë të drejtë nga Këshilli Ekonomiko-Social dhe ta shëndrojnë të drejtë ekskluzive të vetëm për të saktuar nivelin e pagës minimale.
Këshilli Ekonomik-Social i Kosovës, sipas ligjit të punës, propozon vlerën e pagës minimale në fund të çdo viti kalendarik, e cila më pas kalon për miratim të qeveria. Në muajin prill, qeveria Kosovës ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë rritjes së pagës minimale në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Me këtë vendim nuk janë pajtuar përfaqësues të Këshillit Ekonomiko-Social, tha Adve Hykolli, kryesues i këtij këshilli, njëherësh kryetar i BSPK-s. Mungesa zhvillimit të dialogut të mirë fillt social, sipas Ymerit, po ndodhet edhe për shkak se qeveria Kosovës po vlerëson se krerët e sindikatave i përkasin partive politike, rrjedhimisht kërkesat e tyre janë për interesa politike dhe elektorale. Qeveria e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë për mundësinë e politizimit të sindikatave dhe se cilat janë raportet qeveri-sindikata. Por atë dhe Hykollin nga BSPK-ja thotë se në këtë organizatë nuk ka ndonjë sindikat që i takon ndonjë partije politike. Ai megjithatë tha se presin reflektimin e dur nga qeveria, e cila sa më shpejt të ulet në tavolinën e dialogut social dhe të gjendet zgjidhje e duhur në të mirë të punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e Shqipërisë, por as partitë më të vogla të kësaj skene nuk kanë paraqitur asnjë kandidat për president të ri në raundin e parë të zgjedhjes në kuvend. Seanca e radhës për zgjedhjen e presidentit është thirrur me 23 maj dhe deri më tani nuk ka shenja për një konsensus që do të mundësonte zgjedhjen e përbashkët të presidentit të Shqipërisë. Dëgjojmë në këtë temë Doruntina Baliu.
Skena politike në Shqipëri është përfshirë në diskutime për zgjedhjen e presidentit të vendit pas dështimit këtë javë për të zgjedhur në këtë pozitë një figurë unifikuese në raundin e parë. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike e Shqipërisë, por as partitë më të vogla të kësaj skene, nuk kanë paraqitur asnjë kandidaturë për presidentin e ri në rundin e parë të zgjedhjes në Kuvend të Hënën më 16 maj. Kjo seancë posaçme zgjati vetëm 5 minuta, ku u konstatua mungesa e kandidaturave. Seanca e radhës për zgjedhjen e presidentit është thirrur më 23 maj dhe deri më tani nuk ka shenja për një konsensus që do të mundësonte zgjedhjen e përbashkët të presidentit të Shqipërisë. Kuvendi i Shqipërisë ka afat ligjor për të zgjedhur presidentin e ri të vendit deri në 60 ditë para se ai ta marrë zyrtarisht detyrën më 24 korrik të këtij viti, ditën kur largohet nga zyra presidenti aktual Ilir Meta. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama insistoi që procesi i zgjedhjes së presidentit të përfshijë edhe opozitën, ndërkohë opozita ka vënë kushtet e saj për pjesëmarrje në këtë proces, të cilat deri më tani nuk janë përfillur nga Rama, partia e të cilit mban shumicën e kuvendit. Çalimi në procesin e përzgjedhjes së presidentit, një opozitë kryesisht ceremoniale, por me kompetenca në politikën e jashtme dhe të sigurisë, është edhe një dëshmi e polarizimit të skajshëm politik të Shqipërisë, ku mungesa e bashkëpunimit ndërmjet pozitës dhe opozitës ka minuar shpesh miratimin e ligjeve dhe vendimeve. Partia Socialiste në pushtet deklaroi se është në pritje të propozimeve nga opozita për kandidatin për president të Shqipërisë. Ndërkohë që zyrtarët e Partisë Demokratike ofruan një listë kriteresh për kandidatët për president dhe propozime për procedurën e zgjedhjes së tij, por nuk propozuan ndonjë emër konkret për këtë pozitë. Sipas Kushtetutës së Shqipërisë, presidenti i vendit zgjidhet në njërën nga 5 rundet e votimit nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një temë nga Ukraina. Ukraina ka shprehur dëshirën që të këmbejë të burgosur me Rusinë teksa forcat ukrainase që gjendeshin brenda një fabrike në Mariupol janë dërguar në territore të kontrolluara nga Rusia, por disa ligjvënës rus janë shprehur kundër këmbimit të burgosurve. Dëgjojmë holcit e tjera nga raporti që ka përgatitur Valona Tela.
Shqetësimet janë rritur për mirëqenien e më shumë se 250 ushtarëve ukrainas, të cilët janë dorëzuar të forcat ruse në fabrikën e çelikut Azov stal në Mariupol pas disa javësh rezistencë. Dorëzimi i tyre i ka dhënë fund një prej rrethimeve më të tmerrshme të luftës së Rusisë në Ukrainë dhe i ka mundësuar presidentit rus Vladimir Putin të pretendojë një fitore të rrallë në ofensivën në Ukrainë, që shumë analistë ushtarak thonë se ka ngjecur. Autobusët me ushtar janë larguar nga fabrika në fillim të kësaj jave dhe janë përcjellë nga makina të blinduara ushtarake ruse. 5 autobus kanë arritur në qytetin Novozavosk, që kontrollohet nga rusët. Moska ka thënë se luftëtarët e plagosur do të marrin trajtim mjekësor. 7 autobus me luftëtar ukrainas nga Azovstali kanë arritur në burgun e rihapur në Olenivka, afër Donjeckut që kontrollohet nga rusët. Rusia ka thënë se të paktën 256 luftëtar ukrainas kanë dorëzuar armët përfshirë dhe 51 luftëtar të plagosur rënd. Ukraina ka thënë se 264 ushtarë përfshirë 53 të plagosur janë larguar nga Azovstali. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka publikuar video ku shfaqen luftëtarët duke u larguar, disa prej të cilëve me duart lartë dhe më pas ata duke u kontrolluar nga forcat ruse. Kremlini ka thënë se Putini personalisht ka garantuar se të burgosurit do të trajtohen sipas standardeve ndërkombëtare, ndërsa zyrtarët ukrainas kanë thënë se ata e kanë lënë të hapur mundësinë e këmbimit të pengjeve ruse. Zëvendës kryeministre e Ukrainës Irina Ferchuk ka thënë se Kievi ka synim që të organizojë një këmbim të burgosurve veçmës të luftëtarëve të plagosur sapo që kushtet të stabilizohen. Ndërkaq zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Dmitri Polyansky ka thënë se nuk ka pasur një marrëveshje për diçka të tillë, duke shkruar në Twitter se trupat në Azovstal janë dorëzuar pa kushte. Kundër këmbimit të ushtarëve janë shprehur edhe ligjvënësit rus, Vyacheslav Volodin, kryetari i Dumës ruse dhe më së ulët të parlamentit, ka thënë se kriminalet nazist nuk duhet të këmbëhen. I formuar në vitin 2014 si milicie ekstreme të djathtë për të luftuar separatistët pro-rus, batalioni Azov, që ishte brenda fabrikës Azovstal, mohon se është grup fashist apo neonazist. Ukraina ka thënë se ky batalion është integruar brenda gardës kombëtare. Rusia e mohon.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura. Ju ftojmë të jeni bashkë me ne edhe në orën 16. Mirë dëgjofshim.